Bu Özbek Turizm 30 Watt'ta Aş Festivali 10 ta vilayatdan palov oshlari bo'ladi. Turizmni rivojlantirish maqsadida.
Tayyorlaydiganlar kimlar, yeydiganlar kimlar endi?
Yeydiganlar xalq, tayyorlaydiganlar karavan restorani, tanovar restorani, izidiyor restorani, tarona restorani, internasional Toshkent mehmonxonasi, Samarqand turizm makoni degan nima restoran.
Qanaqa palovlar bo'ladi?
Samarqandcha osh qiladi, asaka palov qilinadi Andijondan, xorazmcha palov qilinadi Xorazmdan, namangancha devzira osh bo'ladi Namangan viloyatidan, keyin toshkentcha shodibey palov qilinadi, forel xo'jaligi buni tayyorlaydi. 10 xil osh tayyorlab xalqqa tortiq qilinadi.
Nechi kilo endi damlanadi hammasi bo'lib ertaga?
Endi hammasi har xil damlaydi, kimdir 10 kilo, kimdir 5 kilo, kimdir 15 kilo. Hamma har xil tayyorlaydi, xalqqa tortiq qilinadi.
Endi degustatorlarning asosiysi sayyohlar, a?
Albatta, bu o'zi turizm nimasi bo'yicha tayinlanayotgan, bu O'zbekistonda turizmni rivojlantirish bo'yicha qilinayotgan ishlar. Endi o'zbekning shohona palovi, bilasiz, butun dunyoga mashhur. Har birta kelgan mehmonlarni albatta osh bilan mehmon qilib beriladi. Shuning uchun ham shu palovi har bir viloyatda o'zgacha tayyorlanadi. Buni turlari, buni o'ziga yarasha xususiyatlari bor degan ma'noda har xil shu palov oshlarini tayyorlab ko'rsatiladi.
Endi Akbar aka, siz juri bo'lar ekansiz, endi nimaga qarab asos baholaysiz endi bu osh? Masalan, har xil palov har xil bo'ladi.
Ha. Endi bu yerda nominatsiyalar qo'yilganda, mana bu yilning eng yaxshi oshpazi, keyin mehmonlar olqishi, eng yaxshi dasturxon ma'nosida bu nimalar berilgan. Keyin nima deydi? Misol oladigan bo'lsak, karavan oshini oladigan bo'lsak, karavan restoran mana o'zini karavan degan nomini qo'ygan. Bularniki juda ham bir ajoyib bir o'zligi, bir shu yaratilgan bir mualliflik oshi hisoblanadi. Mana sayqal berilgani, keyin buni detitskiy deyiladi, parxez taomi deyiladi. Mana xorazmcha Xorazm viloyatiniki bu detitskiy parxez oshi hisoblanadi. Keyin milliy iftixor to'g'risida misol oshlar qilinadi. Unutilgan taom to'g'risida betakror ta'm misol har xil nominatsiyalar qo'yishilgan, shu nominatsiyalarga asosan shu oshlarni baho beriladi. Qaysi biri betakror ta'm, qaysi biri parxez oshi deb beriladi. Shu 10 xil nominatsiya bo'yicha mana 10 xil oshni tayyorlab ko'rsatiladi. Har bittasini o'ziga yarasha ta'mi, mazasi o'zgacha, xalq buni qabul qiladi. Qaysinisidir misol kechqurun iste'mol qilinmaydi, mana to'y oshini ertalab iste'mol qilinadi. O'zini dasturxonda o'rni bor har bir palov oshi.
Akbar aka, endi so'nggi paytlarda mana Facebookda kuzatib boraman, har xil oshlar paydo bo'lyapti, kimdir xohlagan narsasini solayapti, hatto qo'zi qorni ham solishyapti, har xil nima deydi, o'zini xususiyatini yo'qotmayaptimi sizningcha mana so'nggi paytlarda osh?
Bu oshi nima deydi, hamma xohlaganini qilmayapti, balki bu oshpazlarni mahorati o'sib borayotganidan dalolat beradi. Dalolat beradi shundaki, har bir oshpaz bu yangicha ta'mni yaratyapti, yangicha bir usullarni, yangicha bir yo'nalishni, qolaversa yangi texnologiyalarni o'ylab topishyapti. Bu albatta bir foydali tomonlari ham bor. Endi doimiy nima deydi, umrimizni boshidan to oxirigacha bir xil taom bilan o'tib ketmaymiz-ku, unga bir yangiliklar kiritamiz, unga bir yangi yo'nalishlar, yangi izlanishlar, yangi bir qarashlar bilan yondoshiladi har bir taomga. Mana mahsulotlarni o'zini nima deydi, mavsumi bo'yicha tayyorlanadigan oshlarimiz bor.
Akbar aka, endi sizlarni uyushma Guinness rekordlar kitobiga da'vogarlik qilayotgandi, ya'ni dunyodagi eng katta qozonda osh pishirib.
Buni hozir ham izlanish ketyapti, chunki Guinnesslar kitobini biza ofisidan hali biza potvrjdeniya olganimiz yo'q, chunki ularni shartlari bo'yicha 80% guruchdan iborat bo'lishi kerak degan biza javob oluvdik. Endi bizani oshimizni agar biz hisob kitob qiladigan bo'lsak, 80% guruch emas, balki 60% guruchga to'g'ri kelyapti. Biz shuni qisqartirganimizda ham. Lekin men o'ylaymanki, buni mana sekin-sekin biz buni isbotini ko'rsatib, balki mana ro'za-yu Ramazon kunlarini eng oxirida Chin Arafa kuni O'zbekistonda butun hamma xonadonda palov osh tayyorlab, butun xalqqa bir-biriga tarqatib, shu har bir xonadonda oshli tayyorlanadi deb, buni ham bir isbotlab biz ko'rsatmoqchimiz. Bilasizlarki, O'zbekistonda 30 million aholi har bir xonadonda shu osh palov osh tayyorlangani, bu ham menimcha bir Ginnesslar rekordiga kirsa kerak deb o'ylayman. Lekin bir katta doshqozonda tayyorlanadigan osh ham biz mana haligacha mutaxassislar bilan maslahatlashib harakat qilyapmizki, shu o'zbek taomi palov oshi shu Ginnesslar rekordiga kirgizish albatta niyatimiz bor. Buni qanaqa yo'l bilan bo'lmasin, biz kirgizishga harakat qilamiz. Mutaxassislar bilan baribir buni bir yechimini topamiz degan umiddaman.
Endi sizlarni uyushma Ukrainada ham bir tadbirga qo'l urgan ekan.
19 aprel kuni Ukrainani Kiyev shahrida O'zbekiston elchixonasida ham osh festivali tashkil qilinyapti. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi tomonidan 2012 yil O'zbekiston kasb-hunar kollejlarini bitiruvchi o'quvchilarini biz Kiyev Milliy savdo-iqtisodiyot universitetiga o'qishga yuborgan edik. Shu 15 nafar o'quvchilarimizni shu yerda o'qib tahsil olishyapti. Bular albatta O'zbekistonga kelib, shu o'zligini orttirgan malakaligi bo'yicha shu kasb-hunar kollejlarda yana yosh shogirdlar tayyorlash bo'yicha o'z ish faoliyatini davom ettirishadi. Shular o'qishayotgan davrda o'sha Ukrainani Kiyev shahrida o'zbek milliy taomlarini ham dunyoga targ'ib qilishda yordam berib kelishyapti yaqindanki. Har bir bo'layotgan tadbirlarda o'zbek milliy pazandachilik san'atini ko'rsatib, ular Ukraina xalqini shu o'zbek milliy pazandachilik san'ati bilan yaqindan tanishtirib, master klasslar o'tkazib, xalqini madaniyatini oshqozon orqali yetkazib berishga katta yordam berib kelishyapti.